siyempre, tuwang-tuwa po ako. Matagal na legal struggle din ito, more than 4 years, at ngayon nagbunga sa tagumpay sa European Court of First Instance.
Sir, di ba yung halimbawa yung sa Europe, okay na po, sa European Union yung pangalan po ninyong natanggal, pero sa US andun pa rin pa po yung inyong pangalan?
Ah, iba naman yan na lugar. Ang US, ang promotor sa pandagdigang saklaw, pero ano, yung hindi naman ako nakatira doon, at saka tinitingnan ko pa kung anong possibilities. Kita naman ng lahat na si Bush ay patalo na, no? Siya ay napaka-isolated na. Yung kanyang tinawag na policy of war on terror discredited na, dahil ginamit lamang niya para sa wars of aggression at yung pag-udyok sa mga aliado niya na gumawa ng mga pasistang legislasyon at yung gumawa ng mga paglabag sa mga karapatang tao tulad sa Pilipinas, mga extrajudicial killings, abductions at mass displacement of more than 1 million people. Yan ang bunga ng patakaran ni Bush. Pero kung pag-usapan ng ano, pagkaalis ng pangalan ko doon sa lista ng US, ano yan, na kailangan atupagin ng mga abogado kong Amerikano balang araw. Pero dito, ano na, malaking tagumpay na rin itong ano, pagkakatanggal, itong annulment sa decision ng Council of the European Union na ilagay ako sa kanilang terrorist list. Malaki na ito, at ito umpisa na ng kwan ng sunod-sunod na tagumpay. Siyempre itutulak natin yung pagbabalik ng mga karapatan ko sa para magtrabaho, mga karapatan ko sa ano, yung social benefits at iba pa, at yung paninira ititigil, yung practically mayroon ko na public incitement to hatred and violence against my moral and physical integrity, dahil itong kwan ay may stigmatization yung tinatawag na terrorist listing. Very unjust yan, dahil ano, wala namang batayan na ano ba yung patawang ka ng mga maparusang sanctions, kahit sabihin nilang temporary restrictive measures, pero ano yan, serialized and indefinite yung paglilista sa akin, mga more than 4 years na. Saan ka nakakita ng suspect for more than 4 years tapos yung kwan, alisan mo ng mga karapatan at linalabag mo yung mga linalabag ng mga karapatan ko.
Okay, sir. Sir, bali ano po, balikan lang po natin yung ano ho, ano po yung naging basihan po ng European Union, Council of the European Union, para ilagay po ang inyong pangalan sa terrorist list. Magbaliktanaw lang po tayo.
Mas madaling maintindihan yan kung makita yung chain of events, no? Ang yung delegasyon ni Macapagal Arroyo nagpunta sa Amerika November 2001. Doon hiniling sa US na ilagay ako sa blacklist, no? Kasama yung Communist Party of the Philippines at New People's Army. Nung nag-hesitate ang US, kasi hindi naman ako nagpupunta sa US, hindi naman ako nakatira doon, nag-hesitate. So si Colin Powell nagpunta sa Pilipinas, August 2 yata yun, umalis ng August 5, no? Itinulak na naman ng Manila government si Colin Powell, na state secretary noon, na gawin yung FTO, yung Foreign Terrorist Organization designation sa CPP at NPA, at pati na ako ganon, gustong i-designate na terrorist. So August 12 ginawa ng US yung designation sa akin bilang terrorist. Within 24 hours itong US government, itong Dutch government na sunod-sunduran sa US, ilinagay din ako sa terrorist list. Ano yun ang umpisa ng sanctions. Pero tuso itong mga Dutch authorities. Tuso sila. Gumawa sila ng decision i-repeal yung paglalagay sa akin sa terrorist nila. Pero ano naman sila yung nagtulak sa European Union, sa Council of the European Union ng decision para ilagay ako sa sa terrorist list ng European Council, ng Council of the European Union, no?
Okay, sir. Ano po yung naging argument naman ni Attorney Olaria para maipanalo, para paano po na ipanalo niya yung inyong kaso? Ano po yung kanyang mga arguments para napaniwalaan siya?
May panel of lawyers ako eh. Pinamumunuan ni Jan Permon, kabilang yung mga magagaling na human rights lawyers mula sa Fransya, Alemanya, mula rito sa Netherlands, at saka sa Pilipinas. At para ipanalo, mabuti tingnan natin yung pinagbatayan ng European Court of First Instance. Sinasabi ng European Court of First Instance na lumabag itong Council of the European Union sa aking mga karapatan sa depensa, no? At yung linabag din ng council yung obligasyon ng council mismo para sabihin ko ano ang mga dahilan ng paglalagay sa akin sa terrorist blacklist. At pagkatapos sinasabi rin na pinagkaitan ako ng karapatan para makakuha ng judicial protection. Alam niyo, no? Pinaratangan ako ng isang mabigat na charge, no? Pero hindi man ako tinawag sa anumang criminal investigation o kaya prosecution o trial. Basta na lang ilinilista akong terrorist at sila lang nakakalam kung anong batayan nila, one-sided, no? Alam mo, karapatan ng tao na harapang ka ng kung anong charge hindi ginawan sa akin yan, no? At labas nila, mga torpe itong mga authorities ng Council of the European Union, biro mo, mag-charge ng graver than murder daw na criminal tulad ng terrorism. Pero hanggang ngayon, hindi naman ako tinatawag sa anumang criminal investigation at hindi sinasabi ng anumang specific act of terrorism na kinasasangkutan natin. Kaya yung unfair, repressive, fascistic itong kwan ito, itong aksyon ng council para ilagay ako sa terrorist list. Ano po? Humina yung ang boses ninyo. Hello? Pakilakas sana. O pakicheck ang sound level ninyo.
Kumaga po ang, in a nutshell po, bali ang nangyari, nauna po na kayong nailagay sa listahan bago napatunayan nga po yung mga allegations nila. Ho. Parang nauna yung paglagay ng pangalan ninyo kaysa yung pagpapatunay ng
Walang pagpapatunay nga kahit kailan. Basta ilinagay ako sa listahan dahil itong Manila government ni Arroyo kinasabwat yung US para itulak pati itong European Union na ako ilista. At banda rito where it is possible for me to go to court and contest, no? Yung ginawa sa akin, napatunayan na sila yung gumawa ng kabalbalan, na yung nagpaparatang sila, hindi sinasabi ko ano yung nangyari na matatawag na act of terrorism. Pagkatapos, ako ay tinanggalan ng karapatang magtrabaho, karapatang tumanggap ng mga social benefits, at napakarami, no? Pati yung karapatang mabuhay, no? Karapatang mag-ari ng mga kinakailangan mo para ikaw mabuhay, due process, yung karapatan na ano na hindi dapat ako ano malagay sa isang sitwasyon kung saan ako ay humiliated and subjected to ano cruel and degrading and humiliating treatment ganyan. So maraming ano karapatan na ang linabag ng ano Council of the European Union. Saan ka nakakita ng ano sa Pilipinas? Saan ka nakakita kung normal eh, no? Saan ka nakakita ng ano yung forever ano or so many years suspechado na kahit na walang pag-imbestiga nakalagay pa rin sa lista ng suspects at pagkatapos pinapatawan ng ano ng mga tinawag na ano restrictive measures pero mapamarusa dahil ko ano kung ano yung bank account mo i-freeze hindi ka payagang magtrabaho alisan ka ng social benefits no yung malupit alam naman ninyo no itong mga gobyerno sa mga bansang imperialista meron silang katangiang ano malupit no kaya nga kaya nilang maging imperialista kaya nilang gumawa ng mga gera ng agresyon tulad ng Iraq no kaya nilang magudyok sa mga puppet na regimen para pumatay ng 1.5 million people as in Indonesia no to mga ano imperialistang gobyerno na ano lalo na itong may interest sa langis no tulad ng Estados Unidos, Inglaterra o Britanya at itong Holandes na gobyerno. Nag-iitsurang ganyan, nakala mo mabait, magbibigay ng aid o ano man, pero mga ano yan eh, plunderer and kundinyan, mga yan, human rights, instigator of human rights violations.
Sir, ano, kausap po kayo ngayon, sir, ano po ang inyong balak po ngayong wala na po kayo sa listahan ng international terrorist ng Council of the European Union?
Patuloy pa rin ang pakikibaka, no? Yung kwan eh, tingnan natin, baka magmaneobra pa yung kabila, no? Kasi pwede rin mag-appeal sila eh. Pero question of law na lang, pwede nilang i-appeal, no? Within the next 2 months. Ngayon, hintay natin kung anong reaksyon ng ano ng council, no? Maliwanag na yung kwan, yung judgment ng court. Ano naman, baka may kilos pa. Tulad din sa Pilipinas, di ba? May motion for reconsideration bago maging kuan yung tuloy-tuluyan ng pinal, no? Ang desisyon, no?
Okay, sir. Pwede pong ano, may clip mensahe lang po sa ating mga kababayan tsaka sa inyong mga supporters po sa Europa tsaka dito sa atin sa Pilipinas.
Ako ay nananawagan na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa ating bayan, lalo na nakaharap ang sambayan ng Pilipino sa isang puppet na rehimen, corrupt, malupit at kung hanggang dito ay nakapanggulo sa buhay ng mga katulad natin dahil lamang ayaw yung paggamit natin ng karapatang magsalita, no? Ipapa-blacklist tayo, diyan pa kaya? Kaya sa Pilipinas ngayon, yung human rights violations ay rampant, yung extrajudicial killings, abductions, at yung pagpapalis, pagpapalikas sa napakaraming tao, more than 1 million yan, sa ilalim ng Arroyo regime. So, itong mga pagmamalupit ay ano yan, ginagawa alang-alang sa interes ng mga nagsasamantalang uri katulad ni Arroyo at sumusunod lamang ang rehimen ito sa mga interes at utos ng Estados Unidos. Kaya ano, ngayong nakaharap ngayon ang ating bayan sa pinagbabantang paggamit ng anti-terrorism law para supilin ang mga nagpupuna at sumasalungat sa mga masasamang patakaran at pagkilos ng kasalukuyang rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo. Ganito po yung pang dapat lumaban sa iba't ibang paraang posible dito, kahit na mahirap yung ating kalagayan sa nakaraang more than 4 years, lumaban tayo ngayon, nagbuha ng tagumpay sa Pilipinas din sa pamamagitan lamang ng pakikibaka, legal at ano pa mang posible, ang ating mga kababayan, ang inang bayan, pwedeng makaahon sa pagsasamantala at pangapi na ginagawa ng mga imperialista at mga alipuris nitong katulad ng rehimeng Macapagal Arroyo. Yun lang po aking masasabi. Huwag mawala ng pag-asa basta may pakikibaka, may pag-asang manalo at may sulong ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.
Sir, kamusta na po yung inyong mga karapatan? Balik, siyempre, yung inyong karapatan ay bumalik na ulit. Kay normal, back to normal, kumbaga.
Pag back to normal, mas marami tayong magagawa. Dahil ano yan, yung ganitong may kaso-kaso, nakakaubos ng panahon at resources yan. Mabuti na lang pinababayad yung Council of the European Union sa mga ginastos para sa litigation. So, ano yun, mabuti na wala na yung mga abalang ganyan, itong mga false charges at blacklisting. Sa ngayon, may magagawa. May mga pahiwatig ng gobyerno na gustong makipag-usap, i-resume yung formal talks sa peace negotiations. Sila mismo nagsasabi may exploratory talks. Titingnan kung maalis yung mga prejudicial, malutas yung mga prejudicial questions. Halimbawa, matigil mga human rights violations sa lahat ng bansa kung saan ipinalagay yung CPPNP at yung NDFP consultant malagay sa terrorist listing, maalis yun, no? At yung indemnification ng mga biktima ng Marcos regime, no? Imbis na hayaan ng ninakaw ng mga nasa kapangyarihan, yung indemnification na mapunta sa mga biktima, magandang elemento para mapahusay ang atmosphere para sa resumption ng peace negotiations.
Okay. Sir Joma, maraming po salamat sa inyong oras. Sila naman po.
Maraming salamat din.
Okay, sige po.